жанамын дейсің. Кеш батқанда, ұйқы келмей жатқанда, мұңайған шақтарда мүмкіндік бер тағы да бір дейсің. Жаным маған қайта келме, жараланған жүрегім бар, сезім жайлы айта көрме, қазір басқа біреуім бар. Ісіп кетті көзім жылап, сырлар көп қой біз ұқпаған, қиналамын сезім бірақ сондайым мен қызық маған. Қайта келесің қай бетіңме, өзің сезім мәні